kje začeti? Najbolj opazna točka, ko pridete v našo dolino, je gotovo grad, kar pomeni, da je naselje gotovo srednjeveško ali pa starejše. Ampak potem se obrnete naokrog in ugotovite, da je od srednjega veka žal ostalo bolj malo, ker je bila vas v času druge svetovne vojne požgana. Da sploh ne pozabimo, da je v času prve svetovne vojne bil velik del krajevne skupnosti v begunstvu, kar pomeni, da je deloma propadala že med prvo svetovno vojno. Ampak vendarle, najstarejše omembe kraja z prvim imenom, ki ga poznamo, in to je v Branici, to je poimenovanje za celotno dolino, oziroma kasneje Sveti Urh v Branici, je iz visokega srednjega veka. 12. 13. stoletje, če se pa radi postavljamo, pa rečemo, še malo prej, samo so pozabili ime napisati, ko so omenjene najstarejše posesti na tem ozemlju, in sicer korist možaškega samostana, drugače je pa definitivna letnica 1230 ali pa 1231, ko se prvič omenja ministerial, to je bil nek gospod Folker, ki pride v dolino, in grad, ki se je postavljal, oziroma utrdba, ki se je postavljala, ali je bila že postavljena tik pred tem in je potem prerastla v grad, ki je sedaj nad našo vasjo. Drugače je pa veliko, veliko več. Težko je najti zgodovinsko obdobje, kamor našega kraja ne bi mogli umestiti. Recimo, da so nekoliko luknje pri antiki, ampak prazgodovinska doba je dokazana. Ne? Okrog imamo celo vrsto višinskih naselbin, kaštelirje, nekateri so bile naselbine, drugo so bila grobišča, potem so bile klasične utrdbe in to iz bronaste dobe, 1500, 1600, 1700 pred Kristusom. Potem imamo iz železne dobe, ne? To je vse to obdobje, vse tja do recimo leta 400, 200, celo 300 pred Kristusom, občutne materialne ostanke. V rimski dobi lahko gledamo, kje so potekale ceste. Nekako ne moremo najti prota pravega rimskega kamna, oziroma pravzaprav smo ga imeli, pa smo ga zgubili. Je dokumentiran iz prejšnjih časov nek nagrobnik, ki je bil na gradu, celo v zidam ob zidi, ampak tisti nagrobnik je potem bil prestavljen nekam drugam in ne vemo kam, nekdo pri eni obnovi, ampak se pravi, so bili ostanki tudi iz rimske dobe, pa rimski novci. Nekje je šla cesta, kot sem rekla, nismo še našli prav tistega kamna ali pa kolesnice rimske, ali ga niso našli arheologi, ampak je bila. Potem pa definitivno srednji vek, iz srednjega veka, kot smo rekli, grad, ne, ki ga ne moremo prezreti, ki je dal drugo ime našemu kraju, prvo sem omenila, ne, Branica oziroma Sveti Urh v Branici, drugo ime je pa Rihenberg, v različnih variantah Rihenberg, tako in drugače. Tretje ime je pa sedanje, Branik, to je pa daleč najmlajše. In jaz, ki sem ljubitelj zgodovine, včasih sem študirala, z največjim veseljem rečem, da sem še vedno iz Rihenberga, ker se mi zdi, da je to tisto najbolj široko, najbolj bogato obdobje, na katerega se lahko opremo, ne samo zaradi gradu. Marsikdo ne ve, ampak dokumentirani so arheološki ostanki, žal večina njih izgubljenih na več lokacijah, recimo na Presarjah, to je eden od zaselkov naše krajevne skupnosti, pa potem sicer v sosednji občini, ampak na pol na našem ozemlju. Mi imamo eno zelo zanimivo situacijo. Naša krajevna skupnost in recimo naša župnija se ne pokrivata. Župnija Svetega Urha sega v sosedno občino in obsega še naselje Brje, ki je v Ajdovski občini, ampak naša krajevna skupnost obsega en del ene druge župnije. To je pa Branica, spodnja Branica spada v župnijo, zdaj Planina, nekoč župnijo Šmarje na Vipavskem, ki je pa tudi v drugi občini. Tako da si nekako ne jemljemo pravico, ampak smo že organizacijsko povezani s sosedami, tako da nismo čisto svoji. In vse te najdbe, ki so, ne, se pravi pod Brjami, so v 80-ih letih našli, oziroma na meji med našo krajevno skupnostjo in sosednjo, oziroma med našo občino in sosednjo, so našli eno sekirco. Na Presarjah so našli žrmlje, to je mlin, ki je dokumentiran, žal izgubljen, pa ostanke ene peči. Vse to verjetno iz srednjega veka, tako da je moralo biti to dokaj pomembno srednjeveško naselje. Tudi zaradi tega, ker sem rekla, ne, da so bile hube, torej kmetije, ne neke bajterske naselbine, ampak hube, ki so bile v lasti najprej možaškega samostana, potem goriške grofije in tako naprej in tako dalje. In potem ne moreš iz tega se kar preliva v naslednje obdobje vse do 20. stoletja.
Torej, pestra zgodovina vaših krajev, kaj pa mogoče izpostavki iz te novejše zgodovine?
Novejša zgodovina je veliko bolj domača ali pa veliko bolj znana. Recimo, če začnem v sedanjosti, pa grem počasi nazaj, jasno, osamosvojitev, ampak rečemo se, to je nekako teklo definitivno druga svetovna vojna, predvsem požig oziroma napad in potem požig v Siter. Pregnanstvo, potem se ne sme pozabiti na prvo svetovno vojno, ki sem jo omenila, begunstvo. Jaz bi izpostavila še eno zelo bolečo res v medvojnem obdobju, recimo vojno v Etiopiji, ko so bili poklicani praktično vsi moški in tisto leto recimo skoraj ni bilo otrok. Vemo, da je bilo 38-letnik, je bil en sam fant, ki je bil, ne, to je vedno pripovedoval, edini sem bil, ki sem bil na naboru iz naše vasi. Pa po svoje gospodarska kriza, fašizem je bil omenjen že v katerem drugem pogovoru. Jaz bi izpostavila še nekaj kulturno življenje v 19. stoletju, ne, recimo čitalnica leta 1867, sicer zelo, zelo kratkega veka, ker je ustanovitelj Janko Pirc, tukaj še kaplan, potem hudo zbolel, ampak vendarle kaže na to, kako je bila kultura pomembna. Ne smemo pozabiti, zdaj malo skačem gor in dol, leta 1906 železnice. Kaj je železnica prinesla? Ne? Prometno povezavo. Hkrati z njo je bila zgrajena tudi šola, ampak šolstvo je bilo v kraju organizirano že prej. Je pa železnica prinesla ne samo odpiranje na vzven, Trst je bil na lepem bližje, cela vrsta obrtnikov rihenberških je imela delavnice v Trstu, zato ker enostavno Rihenberg ni mogel, ne bom rekla prehraniti, ampak njihove ambicije so bile večje kot samo drobno življenje, ne, v vasi, tako da železnica je bila zelo pomembna. Železnico, pa ne samo železnico, je bil povezan hotel, mi smo imeli hotel, ki ga ni, no, ampak tam so se dogajala čuda. Tam je delovalo od čitalnice, gledališkega društva, gledaliških skupin, kakšne predstave, jaz sem bila rojena 80 let kasneje, pa anekdote z nekaterih predstav poznam, ne, to so bile legendarne zadeve. Tam je cesarski odposlanec mimo grede jedel med nebom in zemljo. Ne. Tega mar se kdo ne ve, pa ne povem, kako je to bilo, bo kdo kar prišel na obisk, pa ne me poišče, lahko mene, lahko tudi koga drugega in mu bo povedal kakšno tako zgodbo. Tisoč stvari, ki so se dogajale, ne, Rihenberg je bil močna fara, močna krajevna skupnost, gospodarsko močan. Eno zadevico bi izpostavila, ki mogoče v tistem obdobju ni delovala tako pomembno, danes za nas je. V našem kraju je v 70. in začetku 80. let 19. stoletja deloval pesnik Simon Gregorčič. Takrat je bil morda samo eden od duhovnikov, ki so se ukvarjali tudi s pesništvom, danes je eden najpomembnejših pesnikov tistega časa. Iz njegovega dopisovanja in zapiskov vemo, da je bil Rihenberg ena najboljših pozicij za in za gospodarstvo in za življenje in končno je, da se malo postavimo, ne? Nas je pohvalil, našo dolino pa tudi prebivalce.
Kot smo že večkrat izpostavili, pestra zgodovina v vaših koncih, kaj pa bi danes svetovali obiskovalcu, ki pride k vam v vaše kraje, kaj naj si vse pogleda, kaj je iz te zgodovine mogoče ostalo, katere ostaline so še vidne, torej kaj je zanimivega pri vas v Braniku?
Nekatere stvari so vidne na prvi pogled, za nekaterimi je treba pa malo pobrskati. Grad, to je eden najlepših gradov in ne glede na to, da je od druge svetovne vojne precej poškodovan, čeprav se ga popravlja in da je v nekaterih delih ruševina, je še vedno to ena najbolj markantnih stavb, ne samo na Goriškem ali v zahodni Sloveniji, ampak v Sloveniji nasploh. Grad z osrednjim okroglim stolpom, z Bergfriedom, kakršnih v Sloveniji ali pa praktično v srednji Evropi, ni več, ker so skoraj vsi izginili. V povezavi z gradom je ostalo še nekaj malega stavb, predvsem nekdani grajski mlin in žaga v peklu. Ja, imamo pekel, pa vice, nebes nimamo, nebesa je vse ostalo. Potem od zelo opaznih spomenikov, za katerimi je treba pa včasih malo pobrskati za kakšnim ključem, so tukajšnje cerkve, Farna cerkev. Sicer prva je stala definitivno ob koncu 12. v 13. stoletju, tale je iz konca 15. 16. odlično freskana, čeprav so freske poslikane. Mimo grede v povezavi z EPK-jem, Evropsko prestolnico kulture, pripravljamo v zvezi s Farno cerkvijo in cerkvijo Svete Katarine, podružnično cerkvijo Svete Katarine, kjer so ohranjene freske, dve prireditvi, ena bo 5. julija, sobota, cel dan bodo lahko mene našli, mimo grede, jaz sem turistična vodnica, no takole, da me lahko poiščejo. Zvečer bo pa kulturno-umetniška pa turistična prireditev, kjer bodo lahko spoznali vse umetnine, ki jih cerkev predstavlja, pa vse, kar se je v zvezi z njo, no, čisto vsega ne, ker je veliko, marsikaj, kar se je v zvezi z njo dogajalo. Cerkvica Svete Katarine, ki je bila pred leti, freske so bile pred leti restaurirane, sanirane, bo predstavljena na prireditvi ob koncu novembra, da ne bom napačnega datuma povedala, ne bom zdajla, ampak konec novembra. Potem pa imamo obesta, kot smo rekli, 15. 16. stoletje, pa imamo še kakšno drugo, Svet Anton, pa Sveti Duh v Pedrovem. Pedrovo je tudi spada v našo krajovno skupnost, ena krasna vasica, no, ki je ohranila marsikaj. Bila je na tem, da propade, no, ampak zato so se ohranili arhitekturni spomeniki, ki so jih zdaj ljubitelji pa entuzijasti reševali ali pa jih rešujemo pomalo. Vsi, še vedno je veliko dela, no, ampak je tudi kakšna zanimiva prireditev, dogodki so povezani z njimi. Potem se ne sme pozabiti svetega Martina, zdaj smo že spet tam, ne? Nekoč je vse spadalo v našo krajovno skupnost, pa so malo selili, ampak spada v našo faro, kjer so dela Petra Černigoja, izjemnega slikarja in kiparja 20. stoletja, kar nekaj jih je podaril. In potem je še cela vrsta stvari, ki se jih na prvi pogled ne vidi. Ne. Domačin vam bo znal povedati, zakaj je Tinca naredila harakiri, pa ni umrla, na katerem vogalu je nekdo pekel povohal, čisto zares peklenski ogenj. Omenili smo že cesarskega odposlanca, ki je jedel med nebom in zemljo, kje so mrliči preganjali, kje je bilo krvavo stegno, kje so ujedemci bili in celo vrsto takih zgodb, ampak zato je treba res poiskati. Razumete, pri nas je veliko več tega, vsak ovinek je zanimiv, da ne govorimo o razgledih, ne, vsakega hribčka, mi smo v dolini in če greste na en konec, je videti tako in če greste na drugi konec, je videti drugače. Povedali vam bodo o prebivalcih. Od tu izvira prvi slovenski misionar, Janez Krstnik Mesar, od tu izvira eden najboljših graditeljev orgel vseh časov na svetu, Franc Xaver Križman, katerega orgle je neizmerno cenil Anton Bruckner in si je želel biti pokopan, je pokopan pod enimi, ki jih je naredil že imenovani Franc Xaver Križman. Gregorčiča, ki je tu služboval, smo omenili, pa je treba omeniti Jurco, duhovnika izjemnega, pa učitelja Ambroža Poniža, pa Andreja Brzavščka, duhovnika in v nedogled bi lahko omenjali brate Pavlica, ki so ustanovili sirotišnico, gluhonemnico, celo vrsto časopisov. Lahko se pogovarjamo do prihodnega tedna oziroma velikokrat je treba priti k nam.
Pa če mogoče zaokrožimo ta naš pogovor, kako pa vi gledate na življenje v Braniku danes? Glede na to, da ste turistična vodnica, imate seveda nenehno stik verjetno z vasjo, z obiskovalci in tudi nekako z načinom življenja tukaj. Kako gledate na življenje tukaj v kraju danes?
To bom pa jaz lahko samo en delček povedala, potem bo moral pa nekdo drug, ki dejansko vedno živi v vasi. Zato, ker sem turistična vodnica, včasih tudi letam po svetu. In potem, ko pridem domov, se zaprem v kotek pa malo počivam in včasih vsega ne vidim. Kako gleda na življenje? Jaz sem na enem od zelo lepih razgledov. Se pravi, 30 metrov na dolino in gledam na grad, čisto nasproti in gledam navzdol. Čudovito je. Vsako nedeljo, če sem doma, srečam ljudi, ki pridejo ali gredo mimo hiše na nedeljski sprehod popoldne ali pridejo k maši in povedo to in ono in lepo in grdo pa me opozorijo na to, kar se dogaja, če mene slučajno ni zraven, ko so prireditve. Po svoje sem dovolj stara, da me daje nostalgija in rečem, nekoč je bilo lepše, že zato, ker smo bili mladi, Ampak po drugi strani mislim, da je še vedno lepo, hkrati pa lahko bi bilo bolje, se pravi, da se moramo potruditi. Po svoje nam lahko tudi obiskovalci povedo, kje se moramo potruditi, tako da bomo veseli vsakega, ki pride, če bo zadovoljen z nami, pa tudi, če bo rekel, to pa lahko naredite boljše. Bomo čisto veseli vsakega dobrohotnega povabila ali priporočila.